Бишкекте түшкү саат 1 болду Азаттык радиосу. Бүгүн 22-сентябрь, күнгө дүйшөмбү, түз эфирдеги түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Азат Касымалиева, кутман күнүңүздөр менен. Президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө президент менен мыйзамдын демилгечинин ортосунда карама каршылык чыкты. Кече Москвада Кремлдин Украинага карата агрессиясына каршы тынчтык маршы өттү. Оппозициянын айтымында ага 30,000 жакын киши катышты. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында кече башталган 17-нчи Азия оюндарында Кыргызстандын 115 спортчусу катышууда. Ушул жана башка окуялар туурасында алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Санжар Эралиевде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жумгалда өспүрүм аралашкан киши өлтүрүү окуясы иликтөнүүдө. Нарындын Жумгал районунда 17 жаштагы бала аткан октон каза болгону айтылып жаткан Эрнат Назарбек уулунун өлүмү иликтенип жатат. Кылмышка шектелген өспүрүм учурда райондук милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта. Окуя өткөн жуманын бейшембисинде Бостон Кайыңды айылында болгон. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев билдирди. Анын айтымында маркум башына тийген октон каза тапкан.
Курам Низарги иштирилмек экен, өзүнүн атасыныкы экен, ошо 5 жыл мурун эле каза болгон экен атасы. 16-нчы калибрдеги ока тылчы курал экен. Кылмыш иши козголду ошо 97-нчи берене менен, убийство менен.
Жогорудагы окуя боюнча Жумгал райондук милициясы тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ Кыргызстан үчүн негизги тышкы коркунучтардын бири. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Сириядагы куралдуу кагылыштарга аралашып жүргөн кыргызстандыктар өлкөгө кайра келип аталган топтун саясатын жайылтышы мүмкүн. Алымкожоев мунун алдын алуу үчүн диний радикалдашууга каршы күрөштү жандантып, борбор Азия мамлекеттери биргелешкен аракеттерди көрүүгө тийиш экенин билдирди.
Коркунучтар бар, жок деп эч ким айта албайт. Сирия менен Ирактын жарымысын почти жанагы исламский государство деген басып алды. Булардын ою, максаты ошол эле жер эмес, булар бүт Центральный Азияны басып алып, өзүнчө халифат кылабыз дейт. Бизден чыккан жарандар да бар дейт алардын арасында.
Деди куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев. Ислам мамлекети тобу Сирия жана Ирактагы экстремисттик аракеттерди ишке ашырып келүүдө АКШ бийлиги аталган уюмга каршы туруучу эл аралык коалиция түзүү демилгесин көтөргөн, аны бир катар мамлекеттер жана НАТОго мүчө өлкөлөр колдогон. Ал арада АКШ жана Иран бийликтери Ирактагы жоочулар маселесин талкуулады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джафат Зариф 21-сентябрда Нью-Йорктогу жолугушууда Ирак жана Левант ислам мамлекети террорчул уюму тараптан келип жаткан коркунуч жана Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнү сүйлөштү. Бул жолугушуу Тегерандын ядролук программасы боюнча ири 6 мамлекеттин жана Ирандын сүйлөшүүсүнүн 3-чү күнүндө болду. Ирандын 6 ири мамлекет менен сүйлөшүүсү мындан бир нече ай мурун токтоп калган болчу. Ага Ирандын уранды байытууну жана центрфигураларды фугаларды кыскартууга каршы болушу себеп болгон. Алайда Жолтос Кондор 2 айга камалды. Депутат Ахмат Беккелдибековтун камактан бошотулушун талап кылып, быйыл жайында Алайда Жолтос Кондор арасынан 3 киши камакка алынды. Ош шаардык сотунун чечими менен экөө 2 айга камалды, бир киши ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдиргендей, алар милиция кызматкерлерин уртокмокко алган үчүн айыпталып жатат. Бейбаштык жана өз билемдик фактылар боюнча кылмыш иши ачылып тергөө жүрүүдө. Келдибековдун тарапкерлери быйыл июнда бир айга чукул Ош Эркештам жолун бууп турган нааразылык акциясы учурунда митингге чыккандар менен күч кызматкерлери кагылышып, 2 милиционер жараат алган. Акцияга байланыштуу 43 протокол түзүлүп, 4 кылмыш иши козголгон, 25 кишиге административдик жаза колдонулган. Түркияга Сириядан 45,000 качкын өттү. Анкаранын расмий билдирүүсүнө ылайык, 10,000 деген сириялык күрдтөр ислам мамлекетинин жоочуларынан корголуп Түркияга качып өтүштү. Түрк өкмөтү качкындарга чек араны ачып койду. Өкмөт башчы Ахмет Давутоглу түрк тарап жардамга муктаждарга көмөк көрсөтүлөрүн билдирди. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Ирак жана Левант ислам мамлекети террорчул уюму барымтага алган 49 жарандын кандай шартта бошотулганы тууралуу маалымат берилбестигин айтты. Алар июнь айында Мосулда барымтага алынган болчу. Айзада.
Бул соңку кабарлардын топтому болду. Аларды кесиптешим Санжар Эрелиев даярдап ого алып чыкты. Жаңылыктар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек берсек. Президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө президент менен мыйзамдын демилгечилеринин ортосунда карама-каршылык чыкты. Президент тарап эмне себептен мыйзамга каршы чыгууда? Аны кабыл алуу кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири болгон Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу маектешкен.
Мына келерки парламенттик шайлоодо партиялардын республикалык жана регионалдык тизме менен шайлоого баруусуна жогоруда айтылгандай президент тарап каршы чыгып, бул регионалдык бөлүнүүгө алып келет, мажоритардык же бир округдук шайлоону кайтарат деп жатат да. Сизде ага кандай жооп болот? Президент тараптын ушундай аргументтери сизди ынандырдыбы?
Биринчиден, мажоритардык системанда чоң кемчилдиги бар, пропорционалдык системанда чоң кемчилдиги бар. Ошол кемчилдиктерин алып, алардын жакшы сапаттарын бириктирип, гибрид системаны сунуш кылайлык деп жатабыз. Бул 5 фракциянын жетекчилери, өкүлдөрү бул мыйзамды колдогон, биринчи окуудан 86 добуш менен өткөн. Президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү да бул идеяны колдоп жүрөт. Бул идея 2 жылдан бери депутаттар тарабынан, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Арнамыс фракциясынын лидери Феликс Куров тарабынан дагы жылдырылып жүргөн. Коомчулук жер жерлерде биз жолукканда бул идеяны колдоп атат, анткени шайлоочулар менен депутаттардын ортосундагы байланыш начарлап кеткен. Партиянын жетекчилери өзүн билемдик кылып, партиянын мүчөлөрү менен жергиликтүү калк менен эсептешпестен кандидаттарды жылдырып, партиялык ошол диктатура, саясий коррупциялар күч алып кетүү ушу коркунучу турат. Ошондуктан биз региондордон жаш жаңы лидерлер өсүп чыгып, ошолор партиялардын анан келечекте республиканын саясатын аныкташсын деген жакшы ниет менен бул мыйзамды киргизди.
Президент тараптын каршы болушу себеби эмнеде? Саясий себеп барбы анда, же шайлоодо булар үчүн баягы бирдиктүү тизме менен баруу ыңгайлуу болуп жатабы азыркы бийлик үчүн? Эмнеге каршы чыгып атат деп ойлойсуз?
Бул системаны сунуш кылганыбыздын негизги себеби бул система партиялардын түптөлүшүнө, бекемделишине алып келет. Жер жерлерде күчтүү партиялык жергиликтүү уюмдар түзүлөт. Ал уюм менен ошол партиянын жетекчилери да эсептешишке мажбур болот. Жергиликтүү партиялык уюмдар күчтүү болду деген сөз Кыргызстанда 10 күчтүү партия болуп пайда болот. 10 күчтүү партия региондордо реалдуу конкуренция түзөт. Ар бир добуш үчүн ушул мындай реалдуу күрөш жүргүзө алат. Бул республикада башы көрүнүп калган бийлик партияларына
түшүнүктү. Президенттин позициясы эмне себептен болгонун айтыңыз келбей жатат окшойт. Мына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Арнамыс фракциясынын лидери Кулов да ушул демилгечилерден болгон. Бирок мына президент каршы чыккандан кийин алардын позициясы кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Парламентте кабыл алуу мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу болуп калды эми?
Бул конституциялык мыйзам 80 добуштан кем эмес алыныш керек. Президент каршы чыкты деп айткан болбойт. Президенттин түзгөн жумушчу топтун кээ бир мүчөлөрү ошол каршы чыгып жатат. Албетте бул мыйзамдын өтүү шансы азайды, бирок биз эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, саясатчылар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштешибиз керек. Анткени бул мыйзам өтүп калса, ошол бийлик партияларын, Ата Мекен, СДПКлардын шанстары башкалардык менен теңелип калат. Анткени жаңы күчтүү партиялар дагы пайда болот, автоматтык түрдө пайда болот.
Сиз мына ушул фракция лидерлери менен андан бери өткөн жумада 16 сентябрда мына президенттик аппараттын башчысынын билдирүүсүнөн кийин бир мындай сүйлөшүп көрдүңүз, алардын позициясында өзгөрүү барбы же жокпу?
Биз азырынча комитеттин деңгээлинде жер жерлерде коомдук угууларды өткөрүп жүрөбүз. Ошто жолукканда шайлоочулар Ош шаардык кеңешинин депутаттары колдоорун билдиришти. Бүгүн биз Бишкек шаарында саясий партиянын өкүлдөрү менен фракциянын өкүлдөрү менен дагы ушул жолугушуп талкууну уюштурган атабыз. Негизинен баары эле азырынча колдоп турат.
Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу маектешти.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программабызды эл аралык баян менен улантсак, кечээ Москвада Кремлдин Украинага карата агрессиясына каршы тынчтык маршы өттү. Оппозициянын айтымында ага 30 миңге жакын киши катышты. Орус бийлигинин Украинадагы баскынчылык саясатына каршы нааразылык акциялары Петрозаводск, Саратов, Екатеринбург, Сыктывкар жана башка шаарларда өттү. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Москвада тынчтык маршына чыккандар Пушкин аянтынан Академик Сахаров атындагы проспектке чейин жүйү басып барышты. Бийлик алардын саны 5000ден ашкан жок десе, өзлөрү 30000ге чамалаганын айтты. Азыркы орус бийлигинин Украинага карата агрессиясына каршы жарандык позициясын билдиргендерден ушундай эле тынчтык марштары Санкт-Петербургда жана Орусиянын бир катар башка шаарларында, андан тышкары Лондон, Берлин, Париж, Киев, Вашингтондо дагы өттү. Жалпысынан оппозициянын бул жолку маршы тынч аяктады. Полиция тарабынан кармап кетүү, камоолор болгон жок. Бир гана жерде күч кызматкерлери эки кишини кармап, кайра кое бергени айтылды. Кийинчерээк белгилүү болгондой, марштын катышуучусу Анатолий Игнатьев деген кишиге белгисиз бирөө кол салууга аракет жасаганы жатканда полиция экөөнү тең кармап кеткен. Бирок да оппозициянын митингине каршы атайын уюштурулган топтор болбой койгон жок. Азаттыктын баяндамачысы Елена Рыковцеванын айтымында иш-чара өтүп жаткан жерден алыс эмес аянтчада Кремлди колдогон, маршка чыккандарды айыптаган жазууларды, Новороссия үчүн деген плакаттарды кармаган 10 чакты адамды полиция өзү кайтарып турду.
Я говорю, у вас совершенно пустые ворота. Почему мы не можем через них проходить? Он говорит, да потому что мы их охраняем.
Силер жактагы дарваза бош турат. Эмне үчүн биз өтпөшүбүз керек десем, алар биз буларды кайтарып жатабыз. Булар Новороссия деген желектерди көтөрүп турушат деп жооп беришти, деди Рыковцева.
Он говорит, вот этих людей, вы видите, они стоят в кольце полиции, мы их охраняем, они с флагами Новороссии.
Тынчтык жүрүшүн баштап баргандардын арасында белгилүү оппозициячыл саясатчылар Борис Немцов, Михаил Касьянов, Юрий Рыжков, журналисттер, жарандык активисттер болду. Борис Немцов жүрүш башталаар алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып,
если сейчас на марш выйдет много народу, то это будет очень мощный сигнал, что вот...
Эгер бүгүн көп адам чыкса, анда бул бийлик үчүн Минсктеги тынчтык макулдашуусун ишке ашыруу керек деген чоң белги болот. Элдин айрыкча москалыктардын пикири чоң роль ойношу мүмкүн жана биз чынында эле адамдардын өлүмүн токтотууга себепкер боло алабыз деп айткан. Жыйынтыгында көз каранды эмес серепчилердин пикиринде Кремлдин Украина боюнча жүргүзүп жаткан азыркы тышкы саясатын токтотууну талап кылгандардын саны алдыганча көп болду. Журналист жана жарандык активист Арина Бородина тынчтык маршына катышып келгенден кийин оюн айтып жатып,
просто вот эта усталость от того, что нет возможности высказать вообще альтернативную точку зрения.
Мен бүгүн адамдардын жүзүнөн чарчагандыкты байкадым. Биз күнүгө телевизордон көрүп жаткан бир тараптуу үгүттөөдөн, ошого каршы пикир айтуу мүмкүнчүлүгү берилбей жатканынан чарчагандыкты байкадым, деди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Орусия Кыргызстанга көзөмөлүн күчөтүүдө. Кытайдын өнүгүүсү дүйнөнү коркутпашы керек. Британ ханышасы шотландиялыктарды кечирди. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Газеттердин башкы макалалары азыр Украина менен Орусиянын мамилеси болуп жатканда, Москва акырындап мурдагы советтик өлкө Кыргызстанга карата көзөмөлүн арттырууда деп жазат Британиянын The Guardian гезити. Борбор Азиянын эң жакыр өлкөсү болгон Кыргызстандын жарым миллиард доллардан ашуун карызын кечип, өлкөгө курал жарак жана аскери техника менен жалпы суммасы 1.1 миллиард доллардык жардам көрсөтүп, кыргыздардын газ секторун толугу менен көзөмөлгө алып, Орусия расмий Бишкектин чылбырын бекем тарта баштады, дейт журналист Стефани От. Колумбия университетинин профессору Александр Кули АКШнын Манастагы авиабазасынын жабылуусу Кыргызстандын тарыхында жаңы доорду ачып, Орусия үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө жол берүүдө. 2009-жылы да Орусия кыргыз өкмөтүнө кысым кылып, Американын аскердик базасын чыгартууга аракет кылган. Бирок кыргыз жана АКШ тарап сүйлөшүп, 17.4 миллион доллардык ижара акысын 60 миллион долларга көтөрүп, база ордунда калган эле. Бир нече жыл өтпөй эле кыргыз бийлиги АКШ базасын баары бир чыгарып, Орусия мүдөзүнө жетти деген пикирин билдирди. Москвадагы Карнеги борборунун Орто Азия боюнча окумуштуусу Алексей Малашенко Орусия мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанды өзгөчө катуу көзөмөлгө алып жатат деп эсептейт. Эки өлкөнүн этникалык жана маданий көп окшоштуктары бар. 1 миллион чамалуу кыргызстандык атуу Орусияда иштеп жатат. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча, алар жиберген акча Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 30%ын түзөт деп жазат The Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын дүркүрөө өнүгүүсү дүйнө үчүн эч кандай коркунуч жаратпайт деп жазган China Daily гезитинин окурманы аталган басылманын блогдор бөлүмүндө. Акыркы жылдары Кытайдын экономикасынын тез убакытта бутуна туруусун башка өлкөлөргө кооптуу деген пикирлер арбыды. Президент Си Цзиньпиндин Индиядагы расмий иш сапары учурунда ал Кытай ар дайым тынчтык жолунда турганын, башка өлкөнүн коопсуздугуна шек туудуруп, чек арасын бузуу Кытай улуттук менталитетине туура келбестигин айтып, күчтүү алысыска кол көтөрбөш керек деген макалды мисал келтирди. 1,3 миллиард калкы менен Кытай эч качан талкалоочу эмес, куруучу гана функцияны аткармакчы. Андыктан заманбап дүйнө Кытайдан коркпой эле жашаганы туура дейт China Daily гезити.
Дүйнөлүк пресса.
The New Yorker журналы Британиянын ханышасы Елизавета II Шотландияда болгон референдумдан кийин атайын кайрылуу жасап, өз сөзүндө Шотландиянын көз карандысыздыгы үчүн референдум болуп, эл анын Улуу Британиянын курамынан бөлүнбөсү үчүн добуш берди. Акырында айтайын дегеним, тентек баласын дайыма кечирген атаны дейле, мен дагы ачууланганым менен бөлүнгүсү келген шотландиялыктарды кечирдим деди деп жазды. Ошондой эле ханыша Елизавета Шотланд элин биримдикке чакырып, басып өткөн тарыхты эске алуу менен бир улуу улуттай жашайлы деген оюн айткан.
Дүйнөлүк пресса.
Кандан Венага чейин түркиялык кино тартуучулар эл аралык бир топ сыйлыктардын ээси болгону менен өз мекенине кайтканда бийликте турган Ак партиянын кысымына кабылууда деп жазат Евразианет басылмасынын аналитиги Дориан Джонес. Айрыкча 2013 жылдагы Гези аянтында болгон демонстрациялардан кийин кино тартуучулардын бийлик тарабынан көзөмөлгө алынуусу улам күчөп барат. Кан фестивалы сыяктуу абройлуу иш чаралардан сыйлык алган айрым тасмаларга да Түркияда көрсөтүүгө чектелүү коюлду деп жазат Евразианет басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Обода Азаттык жаңырууда программабызды саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөр менен улантсак, Кыргызстанда ыктыярдуу кан тапшыргандар кескин түрдө азайды. Запастагы кандын өлчөмү дагы төмөн көрсөткүчтө. Ооруканаларда болсо күндөн күнгө канга болгон талап күч алды. Бүгүн 22 сентябрда Бишкек шаарындагы кан борборунда балдардын өмүрүн сактап калуу үчүн кан тапшыруу аталышындагы жумалык башталат. Токтосун Шамбетов теманы улантат.
2,5 жаштагы Мухаммед Канатбековдун денеси сорпого күйүп, оор акыбалда ооруканада жатат. Терисинин көп бөлүгү күйгөндүктөн балага кан керек. Жакындары элден жардам сурап, кан издеп жүрүшөт. Кан борборунда болсо, кан тартыш, анын үстүнө баасы дагы кымбат экендигин Мухаммеддин эжеси Айгерим Айдаралиева оор үшкүрүнө мындайча айтып берди.
Так, кичинекей бала болсо сорпо менен күйүп кеткен, сорпонун үстүнө төгүп алыпчы. Получается, достойно она на себя потянула, тогулькенде баланы снеч. Ошондон кийин бала получил наружный ожог 60% и внутренний ожог 19%. Пока вот элдер эми заводить начат, но как бы еще керек да, керек болот да, потому что ал бала каждый день азыр плазма вкалывают, где-то как минимум 3 айдын ичинде дагы кушат деди да врачтарчы. Ошон үчүн как бы көп керек. А мындай плазма сатып алганга ал 6000 сомдон турат.
Бишкекте донордун каны таңсык болуп жатат. Акыркы учурда Бишкекте кан борбору ооруканаларга канды жетиштүү өлчөмдө камсыздай албай. Бейтаптардын жакындары кан сурап элге кайрылган учурлар көп. Төрөт үйлөрүндө, травматология бөлүмдөрүндө кан өзгөчө талап кылынат. Аз кандуулук эненин жана болочок баланын өмүрү, ден соолугу үчүн кооптуу. Көпчүлүк кош бойлуу аялдар төрөттө кан жоготкондон улам көз жумат. Андыктан мындай учурда донордун каны адамдын өмүрүн сактап калчу бирден бир зарыл зат. Ал тургай өзгөчө кырдаалга деп сакталган запастагы кандын көлөмү дагы аз экенин Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев белгилейт.
Бүгүнкү учурда акыбал өтө деле жакшы эмес. Донорлордун саны кескин түрдө азайып кеткенге байланыштуу каныбыз дагы абдан төмөн көрсөткүчтө болуп атат. Базар запасыбыз дагы абдан аз болуп атат. Стратегиялык запас дагы азайып кетти. Абдан ооруп атат да. Себеби дегенде мына төрөт үйлөрүндө кан акканышы ооруга чалдырып алган энелер, анан жана травма борборунда жаткан жарак алгандар, анан тышкына кан оорусу менен илдетке чалыккан гематологиялык оорулар, онкологиялык оорулар өсүп атабы, эмне болуп атат, биз да түшүнбөй жатабыз. Клиникалык колдонуу абдан жогору болуп жатат да.
Запастагы кандын кескин азайып кеткен себептерине Карабаев төмөнкүчө токтолду.
Кан ордунасы өрбөйт да. Бир эле мисалы үчүн аял роддомдо азыр кратерде турган болсо, болгон запастын баардыгын алып коет да. Ошол бир эле аял кетип калат болгон запас. Анын ордун толуктаганга донорлор келбей жатат. Ошон үчүн көйгөйлүү маселе болуп жатат да.
Карабаев донорлордон кан жыйноонун дагы бир көйгөйү катары кан алууга адистешкен атайын көчмө унаалардын жоктугун атады. Чет өлкөлөрдө атайын жабдылган автоунаалар мекемелерди кыдырып кан чогултушат. Кыргызстанда кан тапшырууну каалагандардын көпчүлүгү жаштар. Бир донордон алынган 470 грамм кан жаны кыйналып турган кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калат. Башкача айтканда, бир адам кан тапшыруу менен эки адамдын өлүмдөн сактаарын жалпы коомчулук дайыма эле эстеп жүрбөсө керек. Бишкектин тургуну Айбек 2 жылдан бери донор болуп жүрөт. Ал быйыл дагы кан тапшырганы турат.
Ушу возможность болсо баягы плазмабы кан аябай дорогостоящий экен, күндө лечение болот. Ошону өзүмдүн ниети менен эле келдим да, честно говоря, кан тапшырып коеюн деп.
Жогорку кеңештин депутаты, медицина илимдеринин доктору Ташполот Балтабаев донордун каны менен камсыздоо системасын түзүү үчүн өзгөчө маанидеги стратегиялык программаны иштеп чыгуу зарылдыгын белгилейт.
Союздун тажрыйбасын карап көрүшүбүз керек да. Чоң стратегиялык мааниси бар нерсе катары мамлекеттик деңгээлде каралган.
Токтосун Шамбетов баяндады. Ден соолук темасын улай ашыкча салмактан сактанып пайдалуу тамак жана көнүгүүлөр аркылуу рактын алдын алса болот. Монаш университетинин профессору жүргүзгөн изилдөөлөр сүт азыктарын белгилүү өлчөмдө колдонуу жүрөк ооруларын азайткандыгын аныктаган. Дүйнөдөгү зомбулуктун кийинки 30 жылда 50% кантип азайтуунун планы иштелип чыгууда. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рак изилдөө боюнча Америка ассоциациясынын жаңы отчетун алайык, АКШдагы рактан каза тапкан 500,000 ашуун адамдын кеминде теңинин көбү бул ооруну алдын алуу аракетин жасабагандыктан улам көз жумганы белгилүү болду. Өтө түшүнүксүз деп эсептелген бул мыкаачы оорудан көп учурда эртелеп сактанса болот экени аныкталды. Алдын алса боло турган рактын 33% чылым чегүүгө байланышкан. Ал эми кийинки орунда туура эмес тамактануу жана аз кыймылдоо турат. Ашыкча салмактуулукка алып келген бул эки жагдай көбүнчө бөйрөк, чеги, ашказан, табарсык, боор органдарынын рак оорусуна себеп болот. Адамдагы ашыкча салмак кан тип рак оорусуна алып келе тургандыгынын себеби оорунун түрүнө жараша ар кандай болот. Бирок негизинен бул денедеги гормондордун туура иштөөсүнүн бузулушуна байланыштуу экен. Туура тамактанып, дене көнүгүүлөрүн жасап, семирип кетүүдөн сактануу аркылуу рактын бир топ түрлөрүн алдын алса болот экендиги мурдатан маалым болгону менен коомчулукка бул маалымат кеңири жайылган эмес. Элдер көбүнчө учурда ашыкча салмактуулук коркунучтуу диабет жана жүрөк оорусуна алып келерин билишет, бирок рак оорусун эстей беришпейт деп жазат Атлантик журналы. Сүт азыктарын күндө белгилүү өлчөмдө колдонуу мындай тамак ашты көп колдонбогон коомдорду да жүрөк оорулары менен инфаркты азайтат. Бул тууралуу Америка тамак аш коллежинин журналы жазды. Манаш университетинин профессору Марк Валквист баш болгон адистер 4000 тайвандыктарга изилдөө жүргүзүшүп, сүт азыктарын колдонуу элдин ден соолугун жакшыртып, өмүрүн узарта алганын байкашкан. Азыркы медицинада сүт азыктары рак оорусуна алып келиши мүмкүн деген түшүнүк бар. Валквисттин изилдөөлөрү мындай коркунучту тапкан эмес. Бирок ал чоң кишилерге сүттү азыраак колдонуу пайдалуу экендигин, өтө көп колдонуу зарыл эместигин айтат. Сүт азыктарынын курамында адамга керек болгон бир топ заттар бар. Бирок изилдөө көргөзгөндөй, ошол пайдалуу заттарды алуу үчүн адамдар сүттү аз өлчөмдө эле колдонгону жакшы. Эң мыкты жыйынтык алуу үчүн адам бир жумада 1 литрдей сүт же 250 граммдай сыр жесе болот деп жазды Америка тамак аш коллежинин журналы. Ушул жумада Кембридж университети менен дүйнөлүк ден соолук уюму жеке адамдар арасындагы зомбулукту кантип азайтыш керектигинин биринчи планын иштеп чыгууну көздөгөн конференция уюштуруп, планетабыздын чар тарабынан 150 эң алдыңкы илимпоздор менен криминологдорду чакырды. Бардык согушка кеткен акчанын суммасын жана каза тапкан адамдардын санын кошкондо жеке адамдык зомбулук менен кылмышкерлердин колунан каза тапкандардын санына жана экономикага алып келген зыянына жетпейт экен. Көбүнчө эксперттердин айтуусунда жакшыраак изилдөөлөрдү жүргүзүү, мыйзамдарды, реабилитациялык ыкмаларды иштеп чыгуу, балдарды коргоо кызматтарын жакшыртуу жана коомчулуктун жүрүм-турумун өзгөртүү аркылуу дүйнөдөгү зомбулукту 2040 жылга чейин эки эсе азайтса болот. Дүйнөдөгү аялдардын 30% үйдөгү зомбулукка кабылат. Планетабыздагы 7 наристенин бирине сексуалдык кордук көрсөтүлөт. Копенгаген статистикалык борбору жүргүзгөн акыркы изилдөө үй бүлөлүк зомбулук жылына 8 триллион доллар зыян алып келип жатканын аныктаган. Бул сумма согуштарга кеткен акчадан да көп. Конференциянын уюштуруучуларынын бири профессор Айзнердин айтуусунда акыркы убакта жасалган изилдөөлөр көргөзгөндөй мыйзамдары эффективдүү иштеген жакшыраак мамлекеттик башкаруусу бар, байкоо технологиялары өнүккөн жана балдарды кичине кезинен көп көңүл буруп тарбиялаган коомдордо зомбулук жана кылмышкердик абдан азайган. Жарандардын алдында мамлекеттин күчтүүрөөк болуусу, милиция кызматынын эффективдүүрөөк иштөөсү жана мыйзамдарды иштетүү зомбулукту бир топ төмөндөтөт, дейт Айзнер. Элиза Кененбаева, Гүлжан Исраил кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында 18 сентябрда башталган 17 Азия оюндарында Кыргызстандын 115 спортчу катышууда. 4 күн ичинде кыргызстандык спортчулар кандай жыйынтыктарга жетишти? Бул туурасында бир аз мурдараак телефон аркылуу Инчхон шаарынан мамлекеттик спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев мындай маалымат берген. Нурдин мырза, мына Азия оюндары 18 сентябрда башталды. 4 күн ичинде Кыргызстандын спортчулары кандай жыйынтыктарга жетишти?
Ошо бүгүн күнүндө азыр бизде балдарыбыз бүгүн 4 күндө чыгышат. Суда сүзүү, ошондой эле ушул чанка, анан футболдон милдектер болмокчу, ошолорго спортчулар катышат. Бүгүн күнүндө айтып кетсек, бул дзюдо боюнча милдектер 9 спортчу катышат, анын ичинен 6 бүгүнкү күнү баягы милдектен чыгып кетишти, булар утуруп коюшту. Ошондой эле бүгүн үчөө азыр күрөшүп жатышат. Кудай буюрса ийгиликтер жакшы эле, үчөөнүн экөөсү чыгып биринчи милдектерин жеңип алышты. Андан тышкары ушул санда боюнча айта кетсек, бизден бүгүнкү күнү финалдын 4-бөлүгүнө 3 спортчубуз чыкты. Бул Альбина Мамбетова, Нурлан Мамбеталиев, Шубатбек Божоев. Булар дагы бүгүн милдешке чыгышат, милдештин жыйынтыгы менен ошо жакшы кетишет деп ойлойм. Андан тышкары оор атлетика боюнча бизден Жаңыл Океева деген кызыбыз 6-нчы орунду ээлеп калды, ошондой эле Бекзат Осмоналиев 13-нчү орунда. Булардан тышкары бүгүн Изат Артыков 69 килограммга чейин тең салмакта милдешке катышат. Ошондой эле футбол боюнча бүгүн дагы бир биздин жолугушуубуз бар группа ичинде. Алардан дагы жыйынтыкты жакшы күтүп жатабыз. Алар өздөрүнүн машыктыруучусун айтканына карасак, оюн тең болуп калган учурда дагы биздин команда кийинки этапка өтөт экен да. Ошондо азыр бүгүн кечке маал оюнду күтүп жатабыз. Бүгүнкү күнү азыр спортчулардын жарымы келип калды десек болот. Инчхонго бүгүн эртең менен эле биз ошо велогонкага катыша турган Евгений Бакирди, ошондой эле гольфтон катыша турган спортчубузду, андан тышкары бокстон курама командасын кошуп алдык эртең менен. Бүгүн келишип машыгууларын баштап жатышат.
Бул жолу Кыргызстандын атынан 115 спортчу катышып жатат. Бул жолу сиздер спорттун кайсы түрлөрү боюнча олжолуу кайтабыз деп жатасыздар?
Медальга азыр бизде жанагы сууда гребля на байдарках и каноэ деп коет, ошол эки спорттун түрүнөн кудай буюрса күтүп жатабыз. Ошондой эле быйыл биздин мушкерлерибиз дагы медальга жетебиз деген ниетте бар. Бүгүн футбол боюнча дзюдодон 3 спортчубуз чыгат, ошондой эле ушул сандардан 3 спортчубуз чыгат. Андан тышкары эртең менен бизде ушу сууда чыгуу боюнча Дарья Саланова да чыкмак. Эми биздин спортчуларыбыз баягы спорттун түрлөрү көп болгондуктан азыр биздики 20-21 спорттун түрүнөн катышабыз деп жатабыз, катышып атабыз. Анын ичинен эми биздики бүгүн биздикилер 5 түрдөн эле азыр мелдештерге катышып жатышат. Анан жалпы жыйынтыкты айтыш азыркы күнү кичине кыйыныраак болуп турат.
Бул жолу катышып жаткан командалардан кайсы командалар артыкчылык көргөзүп жатышат?
Эми азыркы күнү айтсак, баягы негизги эле эң күчтүү командалардан бул ошо өзү Түштүк Кореянын командасы, ошондой эле Кытайдыкы азыр абдан чоң жетишкендиктерин көргөзүп атышат. Көп эле бул жердеги специалисттер айтып атышат, көп рекордтор коюлуп атат деп, дүйнөлүк ошондой чоң деңгээлде даярданып келишкендери көрүнүп турат да азыркы күнү спортчулар.
Мамлекеттик спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев бир аз мурдараак бизге мына ушундай маалымат менен бөлүштү. Ушуну менен биз түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган Менезада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.